Naš naslednji sogovorec v današnji pisanki, s katero gostujemo tu v Števerjanu, je Jakob Leopoli, vodja dramske družine. Jakob, če tako na hitro na začetku našteva tiste glavne informacije o dramski družini, koliko vas je, kaj počnete tako prek leta?
Dobro, dramska družina, recimo sestavlja dramsko družino skupina, bi lahko rekel, 15 igralcev seveda, ne? Časno potem imamo še kakšnega dodatnega igralca ali odvisno potem tudi od produkcije, koliko recimo, če imamo tekst za več ljudi, za manj ljudi, ne, to potem iz leta v leto odločamo, ne. V zadnjih dveh letih seveda je bilo delovanje precej okrnjeno, ne, to zaradi covida in predvsem mi smo tista recimo ranljiva skupina, ne, kot dramska, ker ne moreš nastopati, nisi mogel nastopati na odrih, ne, v gledališčih in recimo da tudi zaradi tega je delovanje, ne rečem, zamrlo, temveč nekako smo pauzirali. Ne? Sem si pa zamislil, da bi lahko se preizkusili z eno drugo, recimo, sorodno dejavnostjo in to je radijska igra. Ne? Tako da smo v času pandemije kontaktirali igralko v SNG-ju, Patricijo Jurinčič-Finžgar, ne? In zaprosili, če bi ona režirala eno radijsko igro, ne? In tako smo nekako poskusili, da bi imeli potem vaje na daljavo. Ne? In takrat nekje leta 2021, od februarja do nekako maja, smo imeli preko Google Meeta tedensko vaje, recimo, ne? Kar je bilo tudi za naše, recimo, igralce tudi poseben izziv, recimo, ne? Recimo, precej so bili skeptični na začetku, ne? Kar je zadeva, predvsem ti starejši, ker je zadeva, recimo, bolj moderna, ne? Tako da nekako se sestajaš nadaljavo. Potem pa smo se, recimo, smo vklopili vsi in je bila zadeva iztekla. Toliko, da potem smo posneli to igro, to je, smo se nekako lotili enega klasičnega, zahtevnega teksta, to je Pohujšanje v dolini Šentvorjanskih Cankarja, ne? In smo potem snemali v juniju, začetek junija 2021, recimo v dveh dneh smo posneli, v en konc tedna, ne? Smo potem posneli zadevo. In moram reči, da smo tudi nekako bili uspešni, ker smo potem, nas je javni sklad kontaktiral za Goriško in smo potem tudi predstavili to radijsko igro na tem regionalnem nivoju Linhartovega srečanja in tam tudi dobili eno posebno priznanje, čeprav nismo bili recimo, nismo konkurirali, ker je recimo Linhartovo namenjeno samo gledališkem, recimo odrskem predstavam. Ne?
Če tako rečeva, nekaj dobrega ste potegnili iz vse te bolezenske situacije.
Ja, seveda, recimo, ko imaš recimo, ali malo sredstev, ali se nekako v takih, so take okoliščine, ki niso najboljše, moraš biti nekako kreativen, ne? In si lahko potem, si lahko kreativen in si lahko upaš napraviti določene stvari, ki jih drugače ne bi delal, ne? Tako da moram reči, da sem osebno zadovoljen, ne? Ker potem tudi igralec, ne vem, se mora, ponavadi je navajen, naši igralci so navajeni, da igrajo pred publiko, ne, da so na odru. Tukaj pa je nekaj različnega, ker si pred mikrofonom, ne, in torej nekako si, ja, posebno reči, si malo sam sabo, ne, in se moraš igrati samo z glasom, ne, in moraš nekako živeti tvoj lik, ne, in oblikovati tvoj lik z glasom, ne, kar je, ja, izziv, kar nekaj, en velik izziv, ja.
To sem hotel vprašati, torej, česa ste se naučili? Verjetno ste se mogli veliko naučiti, da ste prišli do te radijske igre.
Ja, recimo, da tako, lotili smo se besedila, kot da bi ga morali postaviti na odr, ne? Ker je želela režiserka nekako, da vsak od nas bi oblikoval lik in razumel, kaj si želi tisti lik v tisti igri, recimo, kateri so razlogi, zakaj nekaj pove, ne? Zakaj se nekako obnaša na določen način. Ne? Tako da smo se lotili recimo gradnje lika po eni strani, potem pa glede na to, da nimaš tiste fizičnosti, ne, moraš, potem smo se tudi lotili v drugem sklopu teh vaj nekako, smo imeli potem ene posamezne vaje, kjer smo tako nadaljavo vedno z režiserko poskušali dati, modulirati glas in nekako karakterizirati glas, ne, tako da iz glasu, iz tona glasu, iz sile glasu, tako nekako, da bi lahko ponazorili tudi ene notranje duševne, recimo, duševna stanja, recimo, tistega lika v tistem določenem prizoru, ne. In to je recimo ja, izziv, ne, izziv za vse, ne, je tudi lep izziv, ne, je tudi prednost vsega tega je, da medtem ko igro igraš, ne, in moraš vsakič znova doživeti, ne, to enkrat si napravil in če je v redu, lahko tudi ponoviš, ne, seveda, ne, in to lahko režeš, lahko postproduciraš in karkoli, ne, je vse kondenzirano v dveh dneh, recimo treh dneh, ne, ko snemaš in tam je, recimo, ne.
Če poskusiva na kratko omeniti še torej običajne predstave, kakšnih tekstov se lotevate, kaj zasledujete pri tem, ko izbirate predstave, tiste seveda običajne odrske?
Recimo danska družina oziroma deluje že vrsto desetletij. Ne? Zapisi so, da je delovala že pred prvo svetovno vojno, seveda potem je delovanje zamrlo med dvema vojnama, začelo pa se je spet v letih 60. Ne? In recimo, da je dramska družina doživela več faz, ne? Zadnjo fazo, v kateri smo zdaj, nekako se je začela pred, moram reči, 15 leti, ne? Kjer so se nekako splet okoliščin je privedel do tega, da so nekako se znašli določeni ljudje, ki so želeli uvesti ene novosti in nekako preseči en določen standard, vaški standard igr, ne, in so si želeli nekako dvigniti malce nivo dramske družine, da bi šli preko enih, recimo, ustaljenih kalupov, ne, tako in takrat se je ta trend začel in segli smo, recimo, po različnih besedilih, ne, iz klasikov, ne, slovenskih klasikov, potem pa tudi iz enih italijanskih surrealističnih besedilih, ne, potem tudi sodobnih, posodobnih avtorjih predvsem, ne, v zadnjih letih imamo eno igro, smo leto Šlagerja, to je bil en, sem izmed, holandski avtor sodoben, zadnjo igro, ki smo prizorili ime Le Prenom, je francoski avtor, oziroma dva avtorja, francoska sodobna avtorja, ne, ker ideja moja in ideja naše umetniške vodje je ta, da recimo publika si želi enih modernih avtorjev, če reč, ne, tudi ker vidiš, če je tekst sodoben ali ni sodoben. Ne? Čeprav moram reči, da veliki slovenski klasiki, kot so Cankar, na primer, čeprav imajo svoja leta vseeno, so besedila, ki nekako ostajajo vedno mlada. Ne? Recimo, da ta nov trend, to zadnje obdobje dramske družine, je pripomoglo k temu, da je tudi naša dramska precej zaslovela, da na primer v zadnjimi štirimi premierami smo bili trikrat na finalu Linhartovega srečanja v Postojni in enkrat tudi zmagali na Linhartovo srečanje v Postojni, tudi na državnem nivoju, ne, s predstavo Umor v Vili Runk, ne, to je bila zelo priljubljena in takrat znana predstava, to v letih, mislim, že mimo mogoče 10 let, ne, takrat smo bili v Postojni in zmagali, potem smo leto kasneje v Celju smo zmagali na Novačanovih večerih, to je bila predstava Avlularja in potem še zadnjo predstavo Ime, Le Prenom, smo tudi tokrat bili na Linhartovem srečanju v Postojni, nismo zmagali, smo zmagali pa na zamejskem festivalu amaterskih dramskih skupin, če rečete. Tako da recimo, da smo tudi želi kakšen uspeh v zadnjih letih. Ja.
Imajo vas rade torej žirije festivalske. Kako pa je s publiko oziroma kje nastopate tako s povprečno predstavo, če se spet seveda ozreva nazaj?
Ja, recimo seveda na domačem odru imamo vedno premiero in repliko dan kasneje. Ne? Potem pa nastopamo bodi si v zamejstvu kot po celi Sloveniji. Ne? Imamo recimo tudi določene prijateljske vezi z drugimi gledališči, ne, kot je na primer Koroški državni teater Sloven Gradca, ne, ali pa gremo v Celje, Zarja Celje je tudi eno gledališče, recimo tako bolj znano, ne, ali pa enostavno kamorkoli nas pokličejo, lahko odigramo, ker imamo tehnično skupino, ki nekako je zelo pripravljena, tako da lahko ponavadi se dogaja tudi, da odigramo tudi na prostem, če je treba, ne, in prinesemo karkoli, reflektorje, zvočnike, karkoli je potrebno pri tem, da nekako zadevo izpeljemo. Ne.
Torej, zadnja predstava je bila v bistvu zadnje vaše delo je bila radijska igra, naslednje ne bo več, bo naslednja predstava zopet običajna.
Ja, jaz upam, da ja, upam, nekako prav pred dnevi sem se pogovarjal z drugimi člani Dramske, tako da jaz upam, da če korona bo to dopustila, da bomo takrat nekje septembra, oktobra najkasneje začeli z eno spostavitvijo nove igre. Ne? Upam, da recimo, da nam bo uspelo.
Jaz vam seveda iz srca želim, da bi vam in seveda, da si jo potem tudi ogledamo.
Ja, upamo, ja.
Lepa hvala za klepet, ne, in seveda srečno po poletju z predstavo.
Najlepša hvala in lep večer, lep dan vsem poslušalcem.